Iubiți frați și surori, în primele cuvinte, mulțumim Creatorului nostru drag, prin Domnul Iisus și Domnul Iisus, că ne-a păzit în anul trecut și în anii care au trecut în decădere și n-a lăsat spiritele rele pe satana care omul răgnim ca un leu să ne distrugă această frumoasă credință care o avem. Îi mulțumim pentru providențele Lui, pentru conducerea Lui, pentru îngerii care ne-au păzit, pentru frații cu care am avut bucurii și ocazii frumoase de a petrece în această școală minunată. Eu vă aduc saluturile fraților, în primul rând din Ruginoasa. Puțini sunt în Ruginoasa, dar totuși de la doi sau trei merge o frumoasă adunare, așa cum zice Domnul. Salutări de la frați din București, unde am avut o adunare. Salutări de la frații din Brașov, unde am avut o adunare într-o duminică. Salutări de la frații din Mecidia, acolo avem un frate și două surori, fratele Radu și fiicele lui Gina și Stănica. Salutări din Măcin, acolo avem sora Victorița și cu fiica ei am avut într-o seară o adunare frumoasă, doi sau trei. Sigur că salutările ar fi din mai multe părți, din nordul țării, la Satu Mare, Negrești, Baia Mare, Cavnic, Sălțig, Arduzel, frații din Ulciuc, din Zalău, Stârgi și după Valea Almașului. Eu mă bucur că am această ocazie frumoasă ca în adunarea din Cluj să exprim câteva sentimente frumoase din această credință care o avem. Unii am încărunțit în această credință, sigur că alții se bucură chiar dacă o venim mai târziu. Totuși este o cinste pentru noi ca să fim în această frumoasă credință. Eu o să amintesc câteva gânduri frumoase care, sigur, întrunesc calitățile pentru ca noi să avem un caracter, să ne formăm un caracter, ca în noi să reflecteze chipul Domnului. Din 1 Tesaloniceni 2 și 17 și versetul 19, noi, fraților, după ce am fost despărțit câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Că cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. O altă frumoasă gândire pe care o luăm din cuvinte, tot din cuvintele Apostolului Pavel, tot către Tesaloniceni, dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți, cum dorim și noi să vă vedem pe voi. 1 Tesaloniceni 3:6. Un alt gând frumos tot din partea Apostolului Pavel. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci chiar viața noastră atât de scump ne ajunsese răți. O gândire frumoasă pe care tot ca un salut din Romani capitolul 15 și versetul 32. Și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Roman 15:32. Foarte frumos ar fi și este când și nouă ne spune Domnul, așa cum le-a spus ucenicilor, voi sunteți aceia care ați rămas necontinui cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie. Din Luca 22 și 28. O altă frumoasă gândire pe care este minunat ca și nouă să ne spună Domnul așa: Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. Ioan 1 cu 47. Ne amintim când Filip a găsit pe Natanael. Ce frumos îi spune că noi am găsit pe Mesia despre care vorbește Moise în profeții și ne gândim la frumosul cuvânt pe care Domnul l-a spus când a mers, când merea, vine Natanael spre Domnul: iată un izraelit cu adevărat fără vicleșug. Ce frumos, ce frumoasă laudă pentru acest om: iată un izraelit fără vicleșug. L-a întrebat: de unde mă cunoști? Te-am văzut sub smochin. Înainte ca să te cheme Filip, te-am văzut sub smochin. Ce frumos este că Natanael, tocmai pentru că i-a spus că l-a văzut sub smochin, i-a spus: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul nostru. Ne amintim de întâlnirea lui Filip și a lui Andrei cu Domnul și cum, ce frumos l-a întrebat: învățătorile, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el, era cam pe la ceasul al zecelea. Am cules aceste frumoase flori ca un salut minunat pentru voi, pentru adunarea din Cluj. Și mă bucur că suntem împreună, așa cum spunem Psalmul 133, ce frumos și ce plăcut este când frații locuiesc în unire. Este ca un de lemn turnat pe capul lui Aron, care curge pe barbă, pe veșminte, până la pola veșmintelor. Sigur că este o bucurie pentru noi ca în încercările care Tatăl le permite asupra noastră, noi să ieșim biruitori asupra încercărilor și refugiul nostru să fie la Domnul prin unitatea noastră frățească. Sigur că sunt situații și au fost situații când frații, dacă ne gândim la David, când o fost trimis de tatăl său pe câmpul de luptă. Dacă ne gândim la faptul că el nici un gând nu a avut din ceea ce fratele său Iob îi spune când zice: îți cunosc de răutatea, ai lăsat cele puține oi ale tatălui și ai venit aici să vezi lupta. Ne gândim că gândul lui nu a fost ca să îi răspundă înapoi cu reproș, dar eu spus, dar de ce? Nu pot să vorbesc în felul acesta? Și s-a întors în continuare și pentru că el era deja într-o stare de supărare pentru că se ocărea numele Dumnezeului oștirilor. Observăm că nici nu i-a dat atenție că eu spus că-ți cunosc de o fățărnicia că ai lăsat ăsta. Deci deși nu a fost adevărat lucrul acesta că o fost trimis de tatăl său. Deci, pentru el, ăsta a trecut cu vederea, ținând cont de misiunea care o are, că vrea era supărat pentru că Dumnezeul oștirilor era, al lui Israel, era oarecum ocărât. E frumos să ne gândim, de exemplu, la starea frumoasă de împăcare între frați. Eu sunt cu frații lui. Sigur că aici este oarecum o parte, am putea spune că este în vina fraților, dar totuși prietenia este foarte frumoasă. Deci vedem cât de frumos a procedat atât Iosif cât și frații lui în ceea ce privește a corecta greșeala, deci a își da seama că a greșit frații lui când l-a vândut pe Iosif. Deci, înțelegerea este frumoasă, prietenia este frumoasă. Deci noi e frumos ca să nu fim numai frați, ci să fim și prieteni. Deci, prietenia frumoasă care trebuie să fie între noi și între Domnul, aceasta este dorită. Au mai fost totuși, chiar și între Apostolul Pavel și Barnaba era o neînțelegere care e iertată în Luca, în Fapte, capitolul 15, pentru că era o neînțelegere în legătură de a lua pe Ion Marcu cu ei și Barnaba nu, Pavel nu era de acord și Barnaba era de acord. Deci observăm că sigur nu au folosit cuvinte aspre unul față de altul, dar totuși a fost o neînțelegere. E frumos ca să ne gândim că poate că la amândoi le-am dat vină, dacă am cugetat așa oarecum fără să ne gândim mai bine. Dar a cui era vina? Eu cred că era a lui Barnaba. Barnaba trebuie să țină cont că Pavel este vasoles, că la Pavel i s-a descoperit Domnul, că lui a vorbit de mai multe ori și el era în slujba alături de Apostolul Pavel. Deci trebuia să recunoască autoritatea sau starea lui de binecuvântare din partea Domnului, dar nu a recunoscut-o. Poate că și noi am putea cădea în anumite greșeli fără să ținem cont de starea unor frați pe care Domnul i-a binecuvântat și cu acest frumos adevăr. Chiar frații noștri bătrâni de la care am învățat, pe care unii am cunoscut, fratele Bote, fratele Danilă sau alți frați care au avut acest frumos adevăr, sigur că a nesocoti oarecum poziția lor și starea lor, oarecum n-am procedat bine, deci de la ei am învățat. Dar în special mă refer chiar la fratele Rusel, dacă oarecum nu i-am acordat meritele pe care le are, pe care le-a dat Domnul, poate că n-am procedat bine. Deci depinde de decizia care o luăm fiecare. Decizie pe care Domnul sigur o va aproba dacă este după voia sa. Dar poate că, cum zice mana din 16 decembrie, avem o piatră de încercare fiecare și să nu cădem peste această piatră de încercare care este voia lui Dumnezeu. Deci să nu călcăm voința lui Dumnezeu. Eu acum m-am gândit la trei pilde care arată consacrarea noastră. Pilda cu ispravnicul nedrept și pilda cu comora ascunsă în țarină și cu negustorul. Sigur că e explicată de fratele Rusel într-un turn de vedere, dar nouă ne place foarte mult explicațiile care le găsim în toate privințele, deci pildele și toate profețiile pe care noi le avem. Deci aș vrea să citesc prima dată pilda din Luca 16. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că își risipește averea. El l-a chemat și a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă socoteala de ispravnicia ta pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșez mie rușine, mi-e rușine, știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din isprăvnicie, el să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornici stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el, și i-a zis, ia zapisul și scriu de grabă 50. Apoi a zis altuia, da, tu cât ești dator, 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el, și i-a zis, ia zapisul și scriu 80. Stăpânul a lăudat pe ispravnic cu nedrept pentru că lucrase înțelepțeaște, căci fiii veacului acestea față de semenilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Deci cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățile nedrepte, cine va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine va da ce este al vostru? Deci, așa cum am învățat această pildă frumoasă, care, sigur, e bine ca să-i cunoaștem înțelesul. Deci, sigur că omul bogat a fost tatăl, iar ispravnicul. Cred că și voi ați învățat și cu toții știm că ispravnicul a fost mai mare lui Israel, care ședeau pe scaunul lui Moise și care învățau norodul. Prin această pildă, Domnul a dus o mustrare, ca o mustrare, pentru că ei, în loc să-și facă prieteni poporul, prin a nu pretinde de la ei să țină legea pe care nici ei nu o țineau, și cereau de la ei lucruri pe care puneau pe umăr lor, lucruri pe care ei nu le țineau, în loc să recunoască că și ei sunt imperfecți și că nici ei nu pot ține legea și să spună poporului, este adevărat că legea este dreaptă și noi suntem imperfecți, dar cu toți să facem tot ce putem pentru ca să fim plăcuți înaintea Domnului. Nu a procedat așa, Nathan, până la mama Domnului. Deci, o deveni ramura sau odrazla lui David, iar după înviere a devenit rădăcina lui David și Domnului David. Sigur că despre Domnul este spus că el a devenit și al doilea Adam. E frumos să știm ce se înțelege prin această expresie al doilea Adam. Sigur că Adam, în chipul Creatorului, el a avut o putere și de la Dumnezeu ca să aducă o rasă în existență dacă nu păcătuia. Prin păcat a pierdut acest drept, iar Domnul, prin moartea și învierea lui, a primit acest drept de al doilea Adam. Deci al doilea Adam este gloriosul Iisus după înviere, care asupra lui a trecut această poziție de a aduce rasa, de a da viață rasei. Sigur că pentru a aduce viață rasei, așa cum Adam a avut o Evă prin care a adus viața rasei, putea aduce viața rasei, tot așa trebuie să aleagă o a doua Evă, adică biserica, ca după ce va fi gata să poată aduce, să dea viață neamului omenesc prin înviere și restabilire. Deci observăm că acest drept l-a dat pentru totdeauna în favoarea lui Adam. Deci a vândut tot ce a avut. Lucrul acesta cred că este frumos să ne gândim că și noi trebuie să vindem tot ce avem. Dar noi ce avem? Că ne-am născut imperfecți. Sigur că prin credință noi am ajuns la pace cu Dumnezeu. La ce pace? La pacea care a pierdut-o Adam. Noi prin credință în sângele Domnului am primit dreptul de a deveni fii al lui Dumnezeu, dar fii umani. Lucrul acesta este arătat în Psalmul 45, unde spune, ascultă, fiică, și vezi, uită pe poporul tău și casa tatălui tău Adam, adică fiica lui Iehova, sau cei credincioși care sunt acum numiți frați și care prin credință ei primesc drepturile restituționale pe care le va primi omenirea și acum și ei au acum ce vinde, adică dau tot ce au acest drept de a mai trăi ca om pe pământ și prin asta, prin consacrare, ei sunt concepuți la o altă viață. Deci, sigur că acest preț de răscumpărare era Satana nu dormit și o căuta ca să-l, oarecum, prin anumite învățături în mijlocul creștinătății, să-l combată. Sigur, aducând învățătura că Domnul a venit cu gloria Lui aici pe pământ, ca Dumnezeu, în special treimea, care a venit aici pe pământ, că a murit, nu a murit, că a suferit, nu a suferit numai formă, că sufere. Deci, prin aceasta, sigur că, fără să-și dea seama, combat prețul de răscumpărare, pentru că nu e un echivalent. Deci, Domnul a renunțat la poziția Lui de glorie. Așa, sigur, cu o altă învățătură greșită care tot combate prețul de răscumpărare este că, într-adevăr, Domnul a fost un mare profet și a făcut chiar și minuni, dar originea Lui nu este din cer, ci dintre oameni. Deci, tot pentru a combate acest preț de răscumpărare. Deci, în ceea ce privește, că a vândut tot ce a avut. Este frumos ca să ne gândim în continuare la pilda noastră ca administratori în ceea ce Tatăl ne-a încredințat. Deci, aș vrea să amintesc un gând frumos a profetului David din 1 Cronici, capitolul 29. În rugăciunea lui David i-a arătat lucrul acesta. Observăm că, într-adevăr, chiar și prin rugăciunea lui David se poate observa că noi suntem doar administratori în ceea ce avem. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul Părintele nostru Israel. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este de la Tine și din mâna a Ta este domnia, că Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm și preamărim numele Tău cel slăvit, că ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-ți aducem darul de bunăvoie. Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce ți aducem. Un gând frumos pe care îl exprimă profetul David în rugăciunea sa, că totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce ți aducem. În mana din zilele trecute e frumos să ne gândim în cuvintele frumoase pe care le citim din cuvintele Domnului, cuvintele Apostolului Pavel. Cine te face deosebit? 9 ianuarie. Ce lucru ai pe care să nu le fi primit? 1 Corinteni 4:7. Fiecare din poporul consacrat al Domnului trebuie să-și dea seama că în harul și adevărul prezent, nu prin înțelepciunea sa, nici prin altora, ci prin înțelepciunea și harul lui Dumnezeu a ajuns. Același gând trebuie să-l preocupe, să-i preocupe pe toți cei care slujesc Biserica lui Dumnezeu, ca păstori, slujitori, în orice ramură de serviciu. În orice fel răspunzător față de Domnul, datorită poziției lor în casa credinței și posibilităților de a servi ca purtător de cuvânt ai Domnului, trebuie simțite și mărturisite. Deci, lipsa de a mărturisi, lipsa de a recunoaște, lipsa, acest fapt înseamnă lipsă de apreciere a Lui. Deci, sigur că este o încercare, chiar și pentru frații bătrâni, în privința a ceea ce au, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere material. Deci, observăm că aici, în pildă, în explicare ce mai departe, Dimpotrivă, aceasta le va fi socotită ca o administrare înțeleaptă și fiindcă credincioși în folosirea lucrurilor pământești în serviciul lui Dumnezeu, li se vor putea încredința fără pericol lucrurile mai mari ale viitorului. Vor fi primiți în locuințele veșnice și li se va acorda o parte cu mesea în împărăția sa glorioasă. Lor li se vor încredința toate favorurile lui Dumnezeu ca să fie acordate omenirii. Lipsa lor de egoism în prezent, dispoziția lor de a sacrifica, vor fi bazele aprobării divine și a gloriei care urmează. Care vor fi bazele aprobării lor pentru gloria care va veni? Lipsa lor de egoism. Deci, ce frumos îi spune un sfat de socrul Moise la Moise ca pentru ajutorul lui în a conduce poporul, alege dintre oameni destoinici, vrednici de încredere și vrăjmași ai lăcomiei. Deci observăm că în poziția noastră de administratori suntem puși la o probă de felul cum noi vom administra timpul, influența noastră, capacitatea noastră, ce am primit, talanții noștri, chiar bunurile noastre materiale, de felul cum le vom folosi acum, Tatăl sigur ne va aprecia în a ne acorda în viitor toate bunurile acestei lumi, pentru a le da omenirii. Am citit de undeva, dar deci nu de la frații noștri, dar un gând frumos că într-un oraș din America au mers doi bătrâni într-un hotel, soț cu soție, și era hotelul complet ocupat. Dar cel care era acolo, șeful hotelului, oarecum era foarte cu minte în procedurile lui, o zis așa către cei doi bătrâni: eu nu vă arunc, nu vă las să mergeți, eu am o cameră unde stau eu peste noapte, aceasta vă acord vouă să dormiți și eu voi sta undeva. Deci aceasta a făcut-o, dar cine au fost acești doi bătrâni? Spunea că a fost unul mare miliardar, Astor, și cu soția lui din America. Și ce s-a întâmplat? Văzând procedura acestui om față de ei, le-a pregătit un hotel în cel mai mare oraș și le-a trimis o scrisoare ca să-l ei să-l conducă ei, și a fost un lucru minunat. Deci observăm ce frumos în procedura ta de a fi atent în administrare și în felul cum procedezi cu lucrurile temporale care le ai. Cum spune un frate, că n-am fi cuminți ca în prezent să nu oferim lucrurile care și așa nu le putem păstra pentru lucrurile care ne vor rămâne pentru totdeauna. Vor fi primiți în locuințele veșnice și li se va acorda o parte cu mesea în împărăția sa glorioasă. Lor li se vor încredința toate favorurile lui Dumnezeu ca să fie acordate omenirii. Așa, lipsa lor de egoism, aici am citit în prezent, dispoziția lor de a sacrifica, vor fi bazele aprobării divine și a gloriei care urmează. Necredincioșia din prezent în privința lucrurilor de valoare comparativ neînsemnată ar însemna necredincioșie în lucrurile mari viitoare. Sigur că administrarea noastră este oarecum puțin facem, dar dacă aici nu o folosim cum îi place Domnului, am dovedit necredincioșie în lucrurile mari viitoare. Dar totuși ne-am pune întrebarea cam până unde merge încercarea noastră ca administratori, că este ce avem, până la ce stare. Sigur că am putea spune că noi avem o pensie, avem un salar mai mic, care cam cât ne trebuie, nouă, dar dacă ne gândim la întâmplarea cu Ilie și cu femeia arătată în Biblie, că strângea niște lemne ca să-și facă mâncare pentru ea și copiii și să moară, avea numai puțină făină și puțin ulei. Și atunci Ilie a zis, fă mie prima dată. Observăm că când e vorba de a face pentru Domnul, deci nu numai că viața să ne o dăm, deci tot ce înseamnă viață, deci pentru Domnul facem totul și asta este încercarea noastră. Să fim gata ca, dacă e cazul, ca pentru Domnul să ne dăm chiar și viața. Oricine, prin urmare, își însușește în mod egoist lucrurile pe care le amintim, le administrează, nu îi se vor încredința lucrurile mari din viitor. Dar oricine este sacrificator și își va demonstra astfel credincioșia și loialitatea față de Dumnezeu și aceasta le se vor încredința lucrurile mari, mai mari. Ar încredința Dumnezeu bogățiile vieții viitoare, ale gloriei și onorei unora care se dovedesc acum necredincioși? Desigur că nu. Iisus întreabă, dacă n-ați fost credincioși în ce este al altuia, cine vă va da ce este al vostru? Dacă n-ați fost credincioși în ce este al altuia, deci ce este al altuia? Tot ce am dat Domnului prin consacrare, e a Domnului. Și acum noi suntem administratori. Dacă n-am fost credincioși în lucrurile altuia Domnului, cine ne va da ce este al nostru? Ce este al nostru? Tot ce ne-a promis, lumea asta cu toate bogățiile ei, tot ce este al nostru. Tot ce ni s-a promis, sigurat, condiționat. Deci, pentru urmașii lui Iisus, toate lucrurile din prezent sunt ale lui Dumnezeu. Lucrurile vieții actuale aparțin lui Dumnezeu, fiindcă le-am consacrat și le-am devotat. Lucrurile vieții viitoare ne aparțin, fiindcă Dumnezeu ni le-a promis, dar sunt condiții și anume credincioșia noastră, loialitatea noastră. Dacă nu suntem credincioși în administrarea lucrurilor pe care le-am devotat lui Dumnezeu, El nu ne va da în curând lucrurile pe care ni le-a promis că vor fi ale noastre condiționate. Dacă deci ne-am însușit în mod egoist lucrurile consacrate lui Dumnezeu, dacă am abuzat de administrarea noastră și am folosit acele ocazii în mod egoist, am putea aștepta ca Dumnezeu să ne dea lucrurile pe care le-a promis să le dea numai celor credincioși? Este o întrebare. Deci, sigur că aceasta este o învățătură pentru noi toți și care ar trebui să ne preocupe în procedurile noastre, în administrarea pe care noi avem acum ocazia, acum mai avem ocazia câțiva ani, până când nu vine timpul nopții, până când s-a aruncat aurul și argintul pe uliță, că nu le-a sătura mărântaile, până când împrejurile ne permit, acum mai avem ocazia ca să le folosim înțelepțește. Cine, frate, mai e timp, că nu m-am uitat la ceas cât? Cât? 7 minute. Aș vrea să mergem puțin în legătură cu timpul în care ne găsim. Dar să nu uităm că în slujba noastră de administrator, în Proverbe, citim 3:6, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va neteze cărările. Sau în Maleahe 3:10, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și voi revărsa belșug de binecuvântare. Deci să punem pe Dumnezeu la încercare, să căutăm individual, să folosim tot ce avem noi, cum îi place Domnului. Deci, tot din gândirea frumoasă pe care am cules-o din studii, o lecție frumoasă din Amos, capitolul 9 și versetul 13. Acum vin, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător, cel ce calcă stugurii pe cel ce împrăște sămânța. Amos 9:13. Ce zi minunată este această zi a Domnului. Deci ne-am intrat în ziua Domnului. Studenții Bibliei învață de mult această frumoasă învățătură că ne-am intrat în ziua Domnului. Dar apostolul ne spune, ne trage o atenționare că voi nu sunteți în întuneric ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Deci e vorba de ziua Domnului. În timpul vârstei evanghelice, lucrul care trebuia făcut a progresat. Mesajul mântuirii și chemarea înaltă a răsunat. Cei chemați care au răspuns au fost încercat, disciplinat, dezvoltat, probat și unul câte unul așezat la odină până la timpul desemnat pentru adunarea și răsplătirea întregului corp al unsului. Dar acum ziua Domnului a sosit. Regele de drept al pământului își ia puterea și începe domnia, în timp ce încă puterile întunericului își mențin locul. În zilele acestor regi va ridica Domnul un regat, Daniel 2:44. Dar aceste două nu pot sta mult împreună. Observăm că aici este vorba de un timp când se suprapun vârstele, dar nu pot sta mult împreună. Una începută și alta neterminată. Deja tronurile pământului se zguduie din temelii, regii și conducătorii pământului se sfătuiesc împreună și oamenii de stat încep să-și dea seama că o putere străină tare lucrează în toate direcțiile. Toate organizațiile civile, sociale și religioase, oricât de vechi sau bogate sau prețioase printre oameni, sunt șocul puternic, până acum necunoscut, nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu, sub a cărui putere toți trebuie să cadă și pe ruinele lor să fie stabilită glorioasa lui împărăție. Evenimentele actuale sunt în deplin acord cu profețiile privitoare la acest timp. Secerișul a început cu prezența Domnului, secerișului în 1874, care a început să conducă secerătorii, trimițându-i cu secerea ascuțită a adevărului. Sfinții adevăratul greu sunt scoși afară din Babilon, întăriți, răniți și puși la lucru printre secerători. Astfel, Domnul trimite zilnic mai mult lucrători în via sa. În timp ce lucrul secerișului înaintează, noi nu avem decât să ne uităm în jur ca să vedem o altă lucrare pregătitoare, stabilire grabnice a împărăției răscumpărătorului. Nu numai că se recoltează fructele vârstei evanghelice, dar aratul și semnatul pentru mileniu este deja început, după cum a fost profețit. Iată, bine zis Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător, Amos 9:13. Diferite agenții, forțe, mijloace sunt acum în lucru, arând câmpul care este lumea și pregătind inimea oamenilor pentru primirea adevărului. Și mulți din cei care sunt în confuzie din lume, chiar acum arată dorința de a primi puțin din balsamul și consolarea ce o dă adevărul. Necazurile care vin peste lume și peste biserica nominală, probleme care pun pe oameni în curcătură și dau de gândit, forțe care se ridică deja, fac aratul și acești plugari sunt chiar în spatele secerătorilor care adună recolta vârstei evanghelice, adunând pe aleșii lui Dumnezeu. Și curând cel care calcă strugurii, forțele angajate în bătălia finală vor ajunge pe semănătorul seminței adevărului și Marea Sfântoare va închide ușa tuturor ocazilor, fie pentru semănat, fie pentru secerat. Dar deși priveliștea viitorului apropiat este înfricoșătoare, va avea un rezultat binecuvântat, pentru că în mijlocul perioadei grele, muntele, împărăția casei Domnului va fi stabilită și înălțată deasupra dealurilor care se topesc regate ale vechii domnii și influența lor înviorătoare la care semnifică profeția se referă. Munții vor picura must. Ioel 3:8. În Isaia 34 și versetul 8 și în Isaia 60 cu versetul 4 aici sunt două profeții care arată că suntem în perioada de suprapunere. Deci, în Isaia 6:4, căci în inima mea e rozit de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. La fel spune și în Isaia 34, tot o suprapunere a vârstelor. Deci, sigur că noi vedem că regele de drept conduce, lucrurile nu mai stau la locul lor, restabilirea frumoasă de la prezența Domnului o vedem pe pământul nostru, ba chiar și Israelul, și din Israel avem niște informații așa de frumoase, chiar într-o revistă care eu sunt abonat, știe din Israel, spune că s-a prezentat o delegație dintr-o țară, Papua Noua Guinee, din o insulă din Pacific, la președintele Institutului pentru celui de-al treilea templu și au dus un dar de 10.000 de dolari și aur și pietre prețioase și președintele a fost foarte stupefiat, foarte mirat că acest grup de oameni au venit cu acest dar. Și atunci ei au spus că au citit profeția din Zaharia 8:22, că multe popoare și multe neamuri vor căuta pe Domnul și la Ierusalim și să se roage Domnul. Deci este și președintele acesta a fost foarte mulțumit că a văzut că în fața lor să prindeți niște profeții chiar de acum. Sigur, și alte lucruri frumoase care deja în Israel s-o pregătire frumoasă pentru ca să se ducă la îndeplinire toate profețiile până când va veni, probabil ca să mai fie un război, nu știm, dar totuși timpul nu e așa de clar ca să înțelegem toate lucrurile, cum va veni asta lui Gog și cum se va sfârși și cum va începe domnia mesianică din țara promisă. Deci este un lucru frumos că pe noi să ne preocupe și lucrurile astea care mai apar între noi să le oarecum să le depășim, să totuși să rămânem lângă adevăr. Eu vă spun că pe unde am fost prin țară, la frate am spus că frații bătrâni care au plecat din mijlocul nostru au rămas fideli credinței frumoase din Biblie, explicată în cele 6 volume, și au plecat de aici credincioși și au sfârșit călătoria. Mulți frați bătrâni pe care eu îi cunosc, care au rămas credincioși, fratele Micloș, fratele Sobo, fratele Danilo, fratele Botiș și frate din Cluj, Nicolae, care, de la care am învățat acest frumos adevăr și au rămas credincioși acestui adevăr frumos din Biblie, transmis prin studiile frumoase a pastorului, care a fost o unealtă pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ca biserica ultimă să aibă binecuvântarea să înțeleagă adevăr. Eu doresc ca Tatăl să ne binecuvinteze și să căutăm să ne împrietenim, să acoperim, să răbdăm, să suferim paguba, că poate că suntem în încercare unul față de altul, poate e permis ca să ni se facă, să ni se zică, și prin asta noi putem dovedi că avem un caracter care putem răbda sau putem suferi paguba sau chiar dacă ar veni din partea fraților noștri. Deci iubirea nu trebuie pretinsă de lipsa, nu trebuie să ne plângem, ci să o întoarcem mărinimos. Deci noi am învățat de la Domnul să ne iubim, dar am învățat să ținem bine ce avem, acest frumos adevăr, că altfel corona este în pericol. Deci Domnul să ne ajute ca să păstrăm acest frumos adevăr și să îl împrospătăm în vasele noastre, ca și cum uleiul era împrospătat, uleiul în candelabru în sfânta, în fiecare dimineață. Să prospătăm, să studiem adevărul, ca să ne îmbogățim. Domnul să ne ajute. Amin.